Апостальскі нунцыю Беларусі арцыбіскуп Габар Пінтер скіраваў пасланне з нагоды 420-годдзя падпісання Брэсцкай уніі. Іерарх нагадаў, што набліжаецца да завяршэння юбілейны год міласэрнасці, таму кожны католік павінен задумацца над тым, як выкарыстаць ласку юбілею, як развівацца на шляху жывой веры, трывалай надзеі і дзейснай любові, як у сённяшнім свеце быць верагодным і нястомным сведкам Хрыста Пераможцы, які жыве ў адзіным святым каталіцкім і апостальскім касцёле. Грэка-каталіцкія супольнасці ў Беларусі, адзначыў папскі дыпламат, з крэатыўнай адвагай перажывалі год міласэрнасці, рэалізуючы багатую на падзеі пастаральную праграму ў кантэксце слоў крэду «Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл». Яны з'яўляюцца асабліва актуальнымі ў дні, калі грэка-каталіцкія вернікі Беларусі перажываюць чарговую гадавіну падпісання Брэсцкай уніі, адзначыў арцыбіскуп Пінтер. Ён нагадаў, што сінод, які праходзіў з 16 па 18 кастрычніка 1596 года, паспрыяў аднаўленню поўнай еднасці розных касцёльных супольнасцяў гэтай зямлі з апостальскім пасадам у Рыме, заахвочваючы вернікаў да ўзрастання ў веры, надзеі і любові ў той складаны перыяд. Брэсцкая унія прывяла да ўмацавання духоўнага і культурнага абмену паміж хрысціянамі з усходу і іх братамі на захадзе, што ў сваю чаргу паспрыяла росквіту культуры, выхавання і архітэктуры. Да сённяшняга дня сведкамі гэтай падзеі з'яўляюцца некаторыя святыні і шматлікія іконы, напісаныя ў перыяд пасля падпісання уніі. Гэта каштоўная духоўная спадчына ў гісторыі касцёлаў Беларусі, гаворыцца ў пасланні. Апостальскі нунцый лічыць, што сёння, 420 гадоў пасля падпісання Брэсцкай уніі, мы маем магчымасць нанова адкрыць для сябе гэта духоўнае і культурнае багацце нашай прыналежнасці да адзінага святога каталіцкага і апостальскага касцёла, усведамляючы адказнасць быць сведкамі Евангелля любові для кожнага чалавека. Ён заклікаў працягваць маліцца аб будаванні еднасці паміж хрысціянамі так, як гэтага прагне наш пан.